әуе толқынында Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасы. Бүгін желтоқсанның 7-сі, жексенбі, Астана уақыты, таңғы сағат 7. Микрофон алдында Сұлтан Хан Аққолұлы. Армысыздар, ардақты тыңдаушылар, бүгінгі бағдарламамыздан мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев елдегі шетелдік инвесторларды қазақстандық компаниялардың тауарлары мен қызметтерін көбірек пайдалануға шақырды. Қазақстандағы алданған үлескерлер президент Нұрсұлтан Назарбаевтың алдына әлеуметтік талаптарымен бірге енді саяси талап шарттар қоя бастады. Алданған үлескерлер тағы бір парламент депутатын мандатынан бас тартуға мәжбүр етіп, аз да болса тағы бір жеңісіне жетті. Енді осы және басқа да хабарларды 5 минуттық соңғы жаңалықтардан кейін тыңдайтын боласыз. Ендеше Азаттық толқынынан ұзап кетпеңіз ағайын. Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққолұлы. Мәскеудің және бүкіл Ресейдің марқұм болған патриархқа екінші Алексейдің дұғасын оқу мен жерлеу рәсімі 9 желтоқсан күні өтеді. Ол туралы сенбі күні Мәскеу патриархатының хабарында айтылды. Бүкіл әлемдегі ең үлкен православия шіркеуіне 20 жылда жетекші еткен патриарх екінші Алексей 79 жасында жұма күні дүниеден өтті. Марқұмның өз тілегі бойынша ол Мәскеудегі Богоявленский шіркеуінде жерленуге тиіс. Марқұммен қоштасу сенбі күні кешке құтқарушы Христос храмында болып өтті. Орыстың православия шіркеуінің жоғарғы басшылығы қасиетті синодтың төтенше отырысында патриархтың міндетін уақытша атқарушы сайланады. 16-шы патриарх поместный шіркеуінде сайлануға тиіс. Сайлау күні екінші Алексейді жерлеуден кейін анықталады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев орыстың православия шіркеуінің қасиетті синодына патриарх екінші Алексейдің қайтыс болуына байланысты көңіл айтқан жеделхат жолдады. Мәскеудің және бүкіл Ресейдің ардақты патриархы екінші Алексейдің марқұм болғанын асқан қайғымен өкінішпен естідім делінеді Қазақстан президентінің жеделхатында. Жеделхатта әлемдік және дәстүрлі діндер жетекшілерінің съездерін Астанада өткізуге осы марқұм патриарх екінші Алексейдің бата бергені айтылады. Президент Нұрсұлтан Назарбаев бүкіл Қазақстан халқын және өзінің атынан патриархтың туыстары мен жақындарына, қайғыға батқан бүкіл Ресей халқына және дін қызметкерлеріне көңіл айтады. Сенбі күні президент Нұрсұлтан Назарбаев Алматы қаласындағы Хейлбери мектебінде болды. Қазақстан президентінің баспасөз қызметі таратқан хабарға қарағанда, Англиядағы белгілі жеке меншікті мектеп Алматы қаласындағы осы жобаның негізі ретінде алынды. Соңғы 1.5 ғасырдан бері Хейлбери мектебі Ұлыбританиядағы тәуелсіз маңдайалды оқу орындарының бірі болып табылады. Алматы қаласындағы жоба ағылшын мектебімен әріптес, бүкіл ТМД елдеріндегі тұңғыш мектеп. Оның оқу бағдарламасы Ұлыбритания мен Қазақстандағы оқу жоспарларына сәйкес. Ақтөбе облысындағы Қандағаш қаласында 8 жастағы қыз баланы ұрлап оған 1 миллион теңге құн талап еткен топ ұсталды. Ол туралы Қазақстан бүгін агенттігіне Ақтөбе облыстық ішкі істер департаменті хабарлады. Осы хабарға қарағанда жұма күні Мұғалжар аудандық ішкі істер басқармасына Қандағаш қаласында өзінің қызын ұрлағанын айтып 38 жастағы ана келді. Оның сөзінен қарағанда қаскүнемдер 8 жастағы 3-ші сыныптың оқушысын беймәлім жаққа ұрлап алып кетіп оған 1 миллион теңге құн талап еткен. Ұйымдасқан қылмыспен күрес басқармасы, қылмыстық полиция және арнаулы арлан бөлімінің жауынгерлері үш күдіктіні тұтқындап қыз баланы анасына тапсырды. Екеуі 1973 жылы, біреуі 76 жылы туған үш қаскүнемде Қандағаш қаласының тұрғындары болып шықты. Сенбі күні ақшыстың жаңа сайланған президенті Барак Обама 2,5 миллион жұмыс орнын ашуды көздейтін жоспарының бір бөлігін жариялады. Радиодан өзінің апта сайын сөйлейтін сөзінде Обама Ақ үйдің жаңа әкімшілігі инфрақұрылымды дамытудың соңғы 50 жылдағы ең ауқымды жобасын жүзеге асыратынын мәлімдеді. Оның ішінде билік мекемелеріндегі электр қуатының шығындарын күрт қысқарту, өте жылдам интернетке сапалы әрі кең жол ашу, сондай ақ мектеп ғимараттарын түгел жетілдіру көзделеді. Жұма күні ақшыстың еңбек министрлігі өткен қараша айында елде 530 мыңнан астам адамның жұмыссыз қалғанын хабарлады. Бұл соңғы 34 жылдағы ең үлкен көрсеткіш болып табылады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Алдағы жылы ақш Ауғанстанға 20 мыңға жуық жауынгерден тұратын қосымша әскерін жібермекші. Ақш армиясы басшылығының өкілі генерал Майкл Такер мәлімдегендей, Ауғанстанда қосымша әскерді қабылдауға әзірлік басталды. Алғашқы әскери бөлімдер Ауғанстанға қаңтар айында келіп жетеді. Ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обама Ирактағы ақш әскерін қысқартып, талибтерге және Аль-Қаидаға соққы беру үшін Ауғанстандағы әскерін керісінше нығайту ниеті барлығын мәлімдеді. Ауғанстанда Канаданың тағы үш жауынгері қаза тапты. Әскер басшылығы хабарлағандай, соғыс техникасы Ауғанстанның оңтүстігіндегі Кандагар облысында жолға орнатылған минаға жарылды. Ауғанстандағы коалициялық күштердің құрамына кірген 7 жылдың ішінде Канада 100 әскери қызметкері мен бір дипломатынан айырылды. Сауд Арабиясының билігі жыл сайынғы қажылық кезіндегі тәртіпті қамтамасыз ету мен түрлі қастандық әрекетке жол бермеу үшін 100 мың құқық сақшысын жолдап отыр. Хабарға қарағанда қасиетті Меккеде сенбі күні басталып, 5 күн жалғасатын қажылыққа бүкіл әлемнен 2 миллионға жуық мұсылман келіп қатыспақшы. Қырғызстанда 1 желтоқсаннан бастап британдық BBC телерадиокомпаниясының қырғыз және орыс тілдерінде берілетін радиохабарлары өшірілді. Ресми биліктің мәлімдеуінше британ компаниясы келісімде көрсетілген хабар таратушы қондырғыны орнатпады. 9 желтоқсан күні осы мәселеге байланысты келіссөз болады. Ал қазан айында ресми Бішкек келісімде көрсетілген төлемді алған жоқпыз деген сылтаумен Азаттық радиосының қырғыз тіліндегі бағдарламасын таратуды тоқтатқан болатын. Алайда Азаттық радиосының өкілдері оны теріске шығарды. Ресейдің адмирал Чабаненко атаулы алып соғыс кемесі 2-ші дүниежүзілік соғыстан бері тұңғыш рет Панама каналына жүзіп келді. Оның басты мақсаты отын мен азық-түлік қорын толықтыру. Оның алдында соғыс кемесі Венесуэламен бірге өткізілген әскери теңіз жаттығуына қатысқан болатын. Қырғиға бақ соғыс жылдарында совет кемелерінің Америкаға қарайтын Панама каналына жүзіп кіруіне рұқсат берілмей келді. Сіз Азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтан Хан Аққолыла. Бүгінгі бағдарламамыздан тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптары мынадай болмақ. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев елдегі шетелдік инвесторларды қазақстандық компаниялардың тауарлары мен қызметтерін көбірек пайдалануға шақырды.
Бұлар керекті затты алу үшін 18 миллиард долларға алады. Соның Қазақстандағы жасайтын бөлігі 25% ғана. Осыны жартысына дейін көтеру мәселесі сонда. Біздің елімізде көп адам зауыттар мен фабрикалар жұмыс істейтін болады.
Қазақстандағы алданған үлескерлер президент Нұрсұлтан Назарбаевтың алдына әлеуметтік талаптарымен бірге енді тікелей саяси талапшарттар қоя бастады.
Немесе біздің мәселеміз шешіледі, немесе бір күні біздің билік өзгеруі мүмкін. Арты саяси талаптармен аяқталады. Бір күні олар саяси талаптарды қоюы мүмкін.
Алданған үлескерлер тағы бір парламент депутатын мандатынан бас тартуға мәжбүр етіп, аз да болса тағы бір жеңісіне жетті. Енді осы және басқа да тақырыптарға қысқаша қоқтандырудан кейін кеңірек тоқталып өтетін боламыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қазақстанда сатып алынған тауарлар мен қызмет көрсетудегі ұлттық компаниялардың үлес салмағын жоспарлы түрде өсіру керек. Жұма күні шетелдік инвесторлар кеңесінің Алматыда болып өткен 20-шы мәжілісінде президент Нұрсұлтан Назарбаев осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, биылғы 9 айдың қорытындысы бойынша Қазақстандағы шетелдік инвесторлардың іс-әрекетіндегі Қазақстанның үлесі 10-15%-дан аспайды. Бұл көрсеткіш деп мәлімдеді Назарбаев, ұлттық өндірушілердің әлеуетін аңғарта алмайды. Мұндай ахвал қазақ мемлекетін жер қойнауын игерушілерді және тауар өндірушілер мен қызмет көрсетушілерді қанағаттандыра алмайды. Назарбаевтың мәліметі бойынша ұлттық жалпы ішкі өнімдегі Қазақстанның үлесі 30-32%-ді құраса, Бразилия, Малайзия, Норвегия, Ұлыбританияда жергілікті елдің үлесі 50-80%-ға, ал Германияда тіпті 90%-ға жетеді. Президент үкіметтің осы бағыттағы іс-қимылында өткір сын қалды. Шетелдік инвесторлар кеңесінің Алматы қаласындағы мәжілісін бақылаған біздің жергілікті тілшіміз Кенжебек Нұрқасенұлы кеңірек тоқталады.
Қазақстан президенті отандық өнім өндірушілердің тауарлар мен қызмет түрлерін сатып алуға байланысты өткізілетін тендерлердің мерзімі мен шарттары туралы ақпараттан, сондай-ақ болашақ жоспарлардан құрғалып келе жатқанын сөз етті.
Если мы 2-3 года вперед будем знать планы этих компаний, государство может помочь вместе с инвесторами нашим заводам, нашим фабрикам произвести те изделия, которые они хотят.
Егер де біз келер жылы және одан кейінгі жылдары компанияларда не болатынын білсек, онда біз өз компанияларымызды тиісінше дайындап қояр едік. Алайда ондай ақпарат бізде жоқ, деді Назарбаев. Бұл орайда мемлекеттік сатып алу туралы заңға сәйкес ұлттық компаниялардың өздеріне керек жарақтарды мүмкіндігінше Қазақстаннан сатып алуға міндетті екендігін айтқан президент, ендігі жерде ондай талап шетелдік кәсіпорындарға да қойылатынын ескертті.
Теперь же мы и иностранные компании требуем, чтобы они вошли в переговоры с нашим правительством, нашими компаниями, основную часть своих потребностей проводили здесь.
Осында тұрған басшылар төменде не болып жатқанын білмейсіздер. Сіздерге біздің ойар кінәміз жоқ, бірақ сіздердің шенеуніктеріңіз өзгергісі келмейді деген президент, оларды Қазақстанға бет бұруға мәжбүр етуге биліктің шамасы жететінін атап айтты. Ал Қазақстанның қазба байлықтарын өндіру жөніндегі тендерлердің Лондонда өткізілетінін, барып турган бейберекетсиздик деп атаган президент Назарбаев ол тендерлерге казакстандык компаниялардын чакырылмайтындыгын сынга алды. Мен сиздерден осуну эскерүүдү катты өтүнөмүн. Ондай тендерлерди биз адилетти деп санамайбыз, деди ал. Сонун менен бирге президент Назарбаев элде жумуш иштеп жаткан шетелдик кәсіпорындарга кажетти мамандык ээлерин Казакстандын ички эмек нарыгы эсебинен камтамасыз этүүдү атап айтты.
Аспазчыларга дейин, даярчыларга дейин кээ бир курулуш бизде де мамандыктар бар адамдарды алып келүү үчүн биздин айтып отурганыбыз барлыктары Казакстанга жумуш иштөө керек. Булар негизги жумушунун жанында өздөрүн неше түрлү керектүү затты алуу үчүн 18 миллиард долларга алат. Сонун Казакстандагы жасайтын бөлүгү 25% гана. Осуну жартысына дейин көтөрүү маселеси. Сонда биздин элимизде көп адам заводдор менен фабрикалар жумуш иштейтин болот. Онда көп халык жумуш алатын болот.
Деди президент Назарбаев жыйын соңунда баспасөз өкүлдөрүнүн катышуу менен өткөн брифингде. Казакстан президенти шетелдик инвесторлор кеңесинин келеси отурусу 2009 жылы маусумдун 12-сүндө Костанай каласында өтөтүн кабарлады. Ол жыйын әлемдік каржы нарыгындагы өзгөрүштөр жагдайында Казакстан экономикасынын одан әрі дамуу үчүн каржыландыруудун балама көздөрү деген тақырыпты өтпөкчү. Казакстан президентинин жанындагы шетелдик инвесторлор кеңеси 1998 жылы маусумдун 30-сунда президенттин жарлыгы менен курулган. Президент башкаратын бул кеңес республика өкмөтү менен элде жумуш иштейтин шетелдик инвесторлор арасында тикелей диалог орнотуу жана элде инвестициялык акыбалды жасартуу максатын көздөйт. Кеңештин курамына Казакстандын бас министри, Улуттук банктын төрагасы, сыртқы істер министри, индустрия жана сауда министрлигинин инвестициялар жөнүндөгү комитет төрагасы, каржы министри, сондай ак экономика жана бюджеттик жоспарлоо министри ээ. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Кенжебек Нуркасенулу.
Енді бағдарламамызда Қазақстан билігінің үлкен бас ауруына айналған және сол себептерге әбден ашынған үлескерлер тақырыбын жалғастырамыз. Бұл жерде биліктің бас ауруы деп асырып айтылса керек, өйткені үлескерлердің тағдырлары, үлескерлердің проблемасы президент пен үкіметтің бас ауруына айналуға тиіс еді. Алайда билік оны онша елемей отырғанға ұқсайды. Соның бірден бір айғағы өткен сәрсенбі күні Алматы қаласының орталық алаңында тәуелсіздік монументі төңірегінде Ағауыл құрылыс компаниясының алданған үлескерлері бір ерекше наразылық шарасын өткізді. Атап айтқанда, үлескерлер ереуілге қолдарына қара түсті қол шатыр ұстап шықты. Басқаша айтқанда, Қазақстанда да ресми биліктен ақырғы үміті үзіліп, ашынған халықтың бейбіт төңкерісі пісіп жетіле бастағанға ұқсайды. Және ондай төңкеріс бола қалса, қара түсті қол шатыр төңкерістің ресми символына, рәмізіне айналатын сияқты. Бір сөзбен айтқанда, жасты тәуелсіз елді 20 жылдай үзіліссіз билеп отырған Нұрсұлтан Назарбаевтың билігіне саяси оппозиция жағынан емес, алданған үлескерлердің жағынан көбірек әрі әлдеқайда зор қатер төне бастағанға ұқсайды. Оны Ағауыл құрылыс компаниясының алданған үлескерлерінің ынташыл тобының тәуелсіздік монументі жанында өткізген ереуілі анық аңғартады. Ынташыл топтың жетекшісі Амангелді Шорманбаев Азатқа телефон арқылы берген сұхбатында үлескерлердің наразылыққа шығуының себебін былай түсіндірді.
Негізгі мақсаты ол біздің үкімет пен Алматы облысының әкімшілігі немқұрайлықпен қарауы және біздің мәселемізді шешпеуі. Жаңадай 1.5 жыл өтті кризис басталғанына. Одан бастап осы уақыт өткеннен кейін ешқандай шаралар қолданған жоқ. Президент айтты, лифтерді қалдырмаймыз, көмектесеміз. Анау Масимов 2 августта осында Алматыға келіп, арнайы бізге айтқан сөз мынандай бар. Біздің мәселеміз 2-7-де арнайы қараймыз үкіметте деп. 4 ай өтті, әлі ешбір жұмыстар атқарылған жоқ. Жуырда қабылданған антикризистік программа дейді. Оған да біз кірмедік. Ол жақта тек қана Алматы мен Астана қаласының үлескерлеріне ақша бөледі деп айтады. Біз онда жоқпыз. Сол себептен 3-ші желтоқсанда біздің үлескерлеріміз наразылық акциясына шықты.
Ынташыл топтың жетекшісі Амангелді Шорманбаев ақырғы үміт үзілген үлескерлердің ендігі жерде президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзіне тікелей талап шарт қоя бастағанын және неліктен қара қол шатыр ұстап шыққанын сипаттап берді.
Және де шыққанда қолдарында қара қол шатыр бар ұстады. Ол біздің үкіметіміз бізді сол тек қана қол шатыр ретінде бір баспанамыз қалған деп белгісі. Мынандай талаптар болған. Ең негізгісі ол Нұрсұлтан Назарбаевқа жолданған плакат. Яғни егер оның қол астында жүрген Масимов, мына облыс әкімі Үмбетов, анау Ағауылдың бұрынғы мәжіліс депутаты Сойдың сөздері өз сөздерін орындамаса уәделерін, онда халықтың алдында Назарбаев өзі жауап береді деген жолдау сатып қолымызға.
Амангелді Шорманбаевтың сөзіне қарағанда, егер Қазақстан билігі өздерінің проблемасын дереу және толық шешпейтін болса, онда үлескерлер президент пен үкіметтен биліктен кетуін талап етуден де тайынбайды. Үлескерлер саяси талаптар мен наразылық ереуілдерін үзбей жалғастыра беруге дайын.
Егер біздің билік біздің мәселемізге қарамаса, онда біз 16-19 күні басқа Алматы облысының үлескерлерімен бірлесіп, бізден басқа тағы 9 компания бар. Мысалы, Алматы облысының үлескерлері 3000-нан астам адам, олар отбасының мүшелерінен бірге қосқанда 10000-нан астам адам бар. Оның ішінде тағы қалалық үлескерлері бар, басқа компаниялардың қуат бар дегендей. Бәріміз жиналып, онда 16-19 күні шығамыз тағы бір наразылық акциясына. Және де солай шыға береміз, немесе біздің мәселеміз шешіледі, немесе бір күні біздің билік өзгеруі мүмкін, шын айтса. Біз 3-ші желтоқсанда өткізген наразылығымызды ешқандай рұқсат алған жоқпыз, ешкімнен рұқсат сұрамаймыз. Шығатын шыға жерге өзіміз шешіп шығамыз. Оның арты, өзгерлердің наразылығы арты, егер мәселе әбден шешілмесе, оны арты саяси талаптармен аяқталады бір күні. Себебі мұның басында адамдар, қарапайым адамдар квартирге салған ақшаларын, олар тек қана әлеуметтік талаптарды қойған. Бірақ та егер мәселе шешілмесе, онда бір күні олар жиналып, аяғында саяси талаптарды қоюы мүмкін.
Бұл Ағал Құрас компаниясы үлескерлерінің ынташыл тобының жетекшісі Амангелді Шорманбаевтың Азаттыққа телефон арқылы берген сұхбаты болды.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Үлескерлер тақырыбын әрі қарай жалғастыруға тура келеді. Ағал компаниясының үлескерлері Алматы қаласындағы Тәуелсіздік монументінің төңірегінде айрықша наразылық ереуілін өткізген күні қаланың басқа бір бөлігінде Мега Сайран тұрғын үй кешенінің үлескерлері де одан да өткен наразылық шарасын ұйымдастырды. Өздерінің барар жер басар тауы қалмай әбден ашынғандарын көрсету үшін үлескерлер қақаған қысты күні жалаңаш болып шешінді. Ал осы кезде талай үлескері бар тағы бір құрылыс компаниясының бұрынғы басшысы, қазір президенттің Нұр Отан партиясынан сайланған мәжіліс депутаты Ерғана Тайжанов өзінің депутаттық өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы өтінішін беріп, Қазақстан Орталық сайлау комиссиясы оны қанағаттандырды. Сарапшылар Ерғанат Тайжановтың депутаттық мандаттан бас тартуына Азбука жилья компаниясының үлескерлері мәжбүр етті деп мәлімдейді. Міне осылайша алданып қалған ондаған үлескердің аз ғана бөлігі болса да жеңіске жетті. Ерғанат Тайжановтың бас тартуы себебін біздің астаналық тілшіміз Бауыржан Шаяхмет анықтап білген болатын.
Еске салсақ, бұған дейін құрылыс компаниясының басшылығына қатысы бар Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Виктор Цой депутаттық қызметінен бас тартқан. Онда да мәселе үлескерлерге байланысты болған. Бірақ депутат Цой әріптестеріне ешбір ақпарат берместен кетіп қалды. Ал Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Ерғанат Тайжанов әріптестерімен қоштасып өз пікірін білдірді. Мен отставкаға кету жөнінде шешім қабылдадым. Бұл шешімді мен өзім таразыға салып қабылдадым, деді ол.
Я принял решение уйти в отставку. Это решение самостоятельное и взвешенное.
Тайжанов журналистерге айтып өткендей, бұл шешім Азбука жилья құрылыс компаниясынан алданып қалған үлескерлердің көтерген дауымен байланысты. Бұған дейін депутат осы компанияның бас директоры болған. Үлескерлер болса, депутатты қызметінен босатуды әлдеқашан сұраған. Кейбір үлескерлер тіпті ең жас депутаттың астындағы 400 мың доллар тұратын оқ өтпейтін темірмен қапталатын көлігін сатуды талап еткен болатын. Бірақ журналистердің үлескерлердің мәселесі қалайша шешіледі деген сұрағына Тайжанов жауап бермеді. Бұған дейін бас прокуратура Азбука жилья құрылыс компаниясынан 2,5 миллиард теңгенің өзге мақсатқа жұмсалып кеткендігін хабарлаған. Және оған депутат Тайжановтың қатысы бар жоқтығы тексеріліп жатқан. Бірақ ол кезде депутаттың иммунитетіне байланысты Тайжановқа қарсы қылмыстық іс қозғауға болмайтын. Бірақ бас прокуратура қажет болса Тайжановты депутаттықтан босату жөнінде мәжіліске өтініш жіберетіндігін хабарлады. Ал Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Амангелді Момышевтың пікірінше, Тайжановтың отставкаға кетуі ерлік. Сен батыл жас депутатсың, бірақ құқық қорғау органдарының тексеруі барысында құрылыстағы ақшаның өзге мақсатқа жұмсалғандығын мен білемін, деді ол. Бүгін ол депутат ретінде Тайжанов фамилиясын қорғап отыр, бірақ компанияның құрылтайшысы оның бауыры. Ол үлескерлердің айыбын өзіне алып, бізден кетіп барады. Қазір тезірек үлескерлердің мәселесін шешіп, олардың үйлерін аяқтап қуантып, өзің құрылысты аяқтаумен айналысуыңды сұраймын, деді депутат Момышев.
Сегодня твое выступление – это самоотверженный шаг. Это мужество, это смелый молодой депутат. Хотя я знаю, что при проверке силовых органов деньги не использованы были для других целей при строительстве. Он сегодня, как депутат, защищает фамилию Тайжанова. Хотя брат-учредитель, сейчас прошу тебя быстрее рассчитаться с дольщиками, их обрадоваться сдачей объектов, самому заниматься по завершению строительства.
Астана қаржы полициясының мәліметінше, қазір зардап шеккен үлескерлердің өтініштері мен Азбука жилья кәсіпорнымен қатар мансарт пәтерлерін салатын Думанстрой компаниясы тексеріліп жатыр. Құрылыс саласында айлакерлік жасауға қатысы бар деген күдікпен 7 адам іздеуде жүр. Мысалы, мансарт пәтерлерін салам деген НСК фирмасының жетекшісі Юрий Солоник бұған дейін құрылысты тұрғындардың келісімінсіз бастаған деген айыппен бір жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылған. Енді Астананың қаржы полициясы ол үлескерлердің қаржысынан 450 миллион теңгені жымқырды деген айыппен қылмысты іс қозғады. Астана қаржы полициясының мәліметінше BIM 2006 Дубай Строй Холдинг компаниялары басшыларына да қылмысты істер қозғалды. Соңғы компания үлескерлерден жиналған 197 миллион теңгені жымқырды деп айыпталады. Бразерс компания құрылыс кәсіпорнының басшысы Валерий Лакисов та тұтқындалып полицияның тергеу изоляторына жіберілді. Ол үлескерлерден 5,5 миллиард теңге жинап үлгерген. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты радиотыңдаушым, бағдарламамыздың жоғасында мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Азаттық толқынынан ұзап кетпеңіз. Қазақстанда айлық зейнетақысының аздығына қарапайым зейнеткерлерді айтпағанда бұрынғы парламент депутаттары да арыздана бастады. Қытай қазақтары туралы арнайы сұхбат. Ардақты ғайын, сіз Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Біріккен ұлттар ұйымының жорамалына сәйкес, Қазақстан Азия мен Тынық мұхиты аумағындағы елдердің ішінен тұрғындары күрт қартайып жатқан елдердің қатарына жатқызылды. Ол туралы Астанада желтоқсанның өткен бейсенбі күні хабарланды. Біріккен ұлттар ұйымының есебі бойынша, егер қайсы бір ел тұрғындарының 7%-дан астамы қарттар болса, онда ел қартайып жатқан елдердің санатына жатқызылады екен. Ал Қазақстан бұл шектен асып кеткен және халықаралық сарапшылардың мәліметіне қарағанда қарттардың көбі жоқшылықтың шегіне жақындаған адамдар. Ол туралы Астанадан тілшіміз Бауыржан Шайхмет береді.
Зейнеткер Хамид Бегалинов 100 доллардан сәл артық зейнет ақалады. Егер де балаларым көмектеспесе, аштан өлер едім, дейді ол.
Мен өзім 13 мың теңге пенсия алып, 5 балам бар, со балалардың арқасында мен күн көріп жатырмын. Әйтпесе мен жалғыз пенсиямен кемпір екеуміз тұра алмаймыз. Өте қиын болды.
Хамид қария секілді адамдардың мәселесі Астанада қаралды. Қазақстан президенті жанындағы әйелдер комиссиясы, парламент және Қазақстандағы Біріккен ұлттар ұйымы қорының ұйымдастыруымен өткізілген конференция қарттар мәселесіне арналды. Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда 1,16 миллион зейнеткер бар. Бұл елдегі адамның орташа өмір сүру ұзақтығы төмен, небәрі 66 жас. Елде қаза болатын адамдардың тең жартысы зейнеткерлер. Біріккен ұлттар ұйымы жүргізген сауалнама нәтижесі бойынша елдегі зейнеткерлердің 40% өздерін ауру санайды. Және ер адамдар әйелдерге қарағанда аз өмір сүреді. Себептер бірнешеу, бірақ Қазақстандағы халық тұрғындары саласындағы Біріккен ұлттар ұйымы қорының төрағасы Александр Касухиннің мәліметінше, көптеген елдерде қарттар кедейлер шегінің қасында тұратындарды құрайды.
Во многих странах пожилые люди составляют существенный сегмент населения, проживающего у черты бедности.
Біріккен ұлттар ұйымының есебінше ел тұрғындарының 7%-дан астамы қарттар болса, онда ел қартайып бара жатқандар санатына қосылады. Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Айткүл Самақова Біріккен ұлттар ұйымының осы жорамалын келтірді. Соған сәйкес Қазақстан Азия мен Тынық мұхиты аймағындағы елдердің ішінен тұрғындары күрт қартайып бара жатқан елге жатқызылды. Яғни 2050 жылы Қазақстан тұрғындарының 25%-ын қарттар құрайтын болады, дейді депутат Самақова.
Согласно прогнозу ООН, Казахстан среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона отнесен к странам с ускоренными темпами процесса старения.
Сарапшылар қарттардың жағдайын жөндеу үшін бірнеше ұсыныстар жасады. Ал Қазақстанның еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев болса, зейнетақы сәл де болса көтеріледі деген.
Төменде зейнетақының мөлшері 15 260 теңге құрайтын болады.
Осылайша жаңа 2009 жылда Қазақстан президенті Назарбаевтың тапсырмасымен орта зейнетақы 25%-ға ұлғайтылуы мүмкін. Бірақ ең төменгі зейнетақы өскен күннің өзінде қарттар 125 доллар зейнетақы алады. Яғни күніне небәрі 3,5 доллардан келеді. Еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпаратына сәйкес, ең төменгі зейнетақы алатындарға білім беру саласы, денсаулық сақтау саласы және ауыл шаруашылық саласының жұмыскерлері жатады. Салыстыратын болсақ, Қазақстан ұмтылып отырған дамыған мемлекеттерде зейнетақы еңбекақының 45%-ын құрайды. Ал Қазақстанда орташа еңбекақы 516 доллар болса, ең төменгі зейнетақы 125 доллардан аспайды. Содан болар зейнеткер Хамид Бегалинов зейнетақыны Қазақстандағыдай емес, дамыған елдердегідей көтеру керек деп есептейді.
Біздің Қазақстанымыз өте бай. Бұнда таблица Менделеева шығып жатыр. Өзі азғантай қарттардың пенсиясын өте көтеру керек.
Конференция нәтижесі бойынша қарттардың өмірін жақсартуға арналған ұсыныстар парламентке, мемлекеттік атқару органдарына, саяси партияларға, үкіметтік емес ұйымдарға және президент Назарбаевқа жіберілді деп хабарланып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Енді шетел қазақтары тақырыбына келсек, Қытайдағы қазақ диаспорасының ең ірі шоғыры тұратынына қарамастан, Қытай астанасы Бейжіңдегі қазақтардың саны 5000-ға аспайды екен. Олардың басым көпшілігі қазақстандық студенттер, ал қазақтар шоғырлана орналасқан Шыңжаң өлкесінен Бейжіңге қызмет етушілер мен оқитындардың саны 1000-ның айналасында ғана көрінеді. Ол туралы Азаттық тілшісіне арнайы сұхбат берген Айқын Әбікенұлы мәлім етті. Тақырыптар қарай тілшіміз Есенгүл Кәпқызы жалғастырады.
Бізге Астана қаласында жолыққан Айқын Әбікенұлы Бейжің қаласындағы ұлттар баспасында жобалау бөлімінде қызмет істейді екен. Айқын Іле Қазақ автономиялы облысының Күнес ауданында дүниеге келген. Құлжа қаласындағы қазақ орта мектебін тәмамдағаннан кейін Үрімжіде Шыңжаң университетінде 2 жыл арнаулы қытай тілінен дайындық курсын тәмамдап, Дариян қаласында Қазына және Қаржы университетінің қаржы факультетін бітіреді. 1999 жылы Бейжіңде ұлттар баспасына қазақ редакциясына қызметке орналасады.
Ұлттар баспасында қытай тілінен басқа моңғол, зангзуби, тибет, ұйғыр, қазақ, корейс 5 тілде кітаптар шығады. Қытай тілінен басқа да 6 тілде. 5 тілде бірдей бір уақытта аударылып басылып шығады.
Осында жұмыс істей жүріп Айқын 2002 жылы ағылшын тілінде магистратураны тәмамдайды. Ағылшын тілін білетін болғандықтан жаңадан құрылған халықаралық қатынастар бөліміне халықаралық авторлық құқық жөніндегі үйлестірушісі болып қызмет атқарады. 2006 жылы халықаралық қатынастар бөлімі жобалау бөлімі болып өзгереді.
Сол кезде сол көпшінің 4 кітабын, сол кезде яғни сындарлы 10 жыл тарих толқынында Евразия жүрегінде және Қазақстан жолындағы 4 кітапты орысшадан қытайшаға аударып, және сіздердің кириллицадан қазақ тілін қазақшада, біздің Ахмет Байтұрсыновтың әліпбі әлпетіндегі төте жазумен Қытайға, ондағы қытайларға және қазақтарға таныстырдым. Ал мен қытайшасынан бір абзац оқимын, менде Қазақстанда шыққан кириллица қазақшасы болады, қазақшасынан бір абзац оқимын, содан келіспеген жер әрине олар орысшадан қытайшаға аударған, содан ана орысшада сөздің әрбір сөйлемін, әрбір тіркесін қазақша, орысша, қытайша сөздікті алып отырып тексеріп
деген ол, кириллицаны қалай үйрендіңіз деген сауалымызға.
Зиялының бәрі дерлік кириллицаны үйренуге құштар. Біздің мәдениетіміз үлкен бір таңғалушылықта болғандықтан, ал осы жақта алфавиттік құрал кириллица болғандықтан, оны табиғи түрде қашан үйренгенімді білмеймін. Мен үшінші класс кезінде Жұлдыз деген журналды үйге алып келгенді көрген.
Айқынның айтуынша Қытайда 56 ұлт бар. Оның негізгісі яғни мемлекет құраушы ұлт Қытай ұлты. Ал қалған 55 аз санды ұлттың бесеуіне мемлекеттік деңгейде мәміле берілген. Қытайдағы қазақтар жан саны бойынша 17-ші кейде 20-ші орынға дейін түсіп кететін көрінеді.
Бүгін Қытай бойынша Қытайдан басқа жаңа 5 ұлт құрап отырған мемлекеттік мәмілеге қазақтар 4-ші болып қол жеткізіп отыр. Сонда қазақтың радиосы істейді, қазақтың редакциясы істейді, қазақтың аудармасы. Бүгін Қытайда шығатын анау заң құжаттар міндетті түрде жаңағы 5 тілде Қытай тілімен бірдей аударылып шығу керек.
Дейді ол. Шамамен 600 қазақ тұрақты тұрады. Қытай қазақтары ұлттар баспасы, орталық қалық радиостанциясының ұлттар радиосы, орталық ұлттар аударма өзегі және орталық ұлттар университетінің филология институтының қазақ тілі факультеті сияқты 4 мекемеде шоғырлана орналасқан. Айқын ұлттар баспасынан алаш ардагерлерінің мұрасын аудартып бастыруды көздейтіндігін айтады.
Алаш мұрасы деген қазақтың мәдениетінің ең бір марқа қасқа, сонда ең бір маңызды бір шыңы, одан Қытайдың қазақтары хабарсыз қалмау керек қой. Ең соңында Қытайларға керек, biz саяси шектен алып тастаймыз да оның қауызын жетсек сол қауыз арқылы естер ұрпақ оның ар жағында не айтып жатқанын біледі деп ойлаймын соны тарих толқында деген кітаптан шыққан мен ерекше дәріптейтін онда кешегі ата бабамыздың тарихы қазақтың тұрғысынан қайта жаңғыртылып яғни шын мәнінде қайтарылып өзінің соның ішінде алаш та бар ғой ақталғандығы туралы сіздер де алаш туралы ақталған 20 жылда болса 20 жылдан алда біз тек хабардармыз ол туралы тек тарих толқында деген кітаптың қытайша шыққаннан кейін және бізде төте жазумен шыққаннан кейін ғана
есенгүл кәпқызы арнайы азаттық радиосы үшін алматыдан
қымбатты тыңдаушымыз сіз қытайда білім алған айқын әбікенұлы мен тілшіміз есенгүл қапқызы өткізген сұхбатты тыңдадыңыз енді соңғы жаңалықтарға құлақ түріңіз
сіздердің өтініш тілектеріңіз қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар онлайн мультимедиа фотокөрме бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары
тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Султан Хана қолулы мәскеудің және бүкіл ресейдің марқұм болған патриархы екінші алексейдің дұғасын оқу мен жерлеу рәсімі 9 желтоқсан күні өтеді ол туралы сенбі күні мәскеу патриархатының хабарында айтылды бүкіл әлемдегі ең үлкен православие шіркеуіне 20 жылда жетекші еткен патриарх екінші алексей 79 жасында жұма күні дүниеден өтті марқұмның өз тілегі бойынша ол мәскеудегі богоявленский шіркеуінде жерленуге тиіс марқұммен қоштасу сенбі күні кешке құтқарушы христос храмында болып өтті орыстың православие шіркеуінің жоғарғы басшылығы қасиетті синодтың төтенше отырысында патриархтың міндетін уақытша атқарушы сайланады 16-шы патриарх поместный шіркеуінде сайлануға тиіс сайлау күні екінші алексейді жерлеуден кейін анықталады қазақстан президенті нұрсұлтан назарбаев орыстың православие шіркеуінің қасиетті синодына патриарх екінші алексейдің қайтыс болуына байланысты көңіл айтқан жеделхат жолдады мәскеудің және бүкіл ресейдің ардақты патриархы екінші алексейдің марқұм болғанын асқан қайғымен өкінішпен естідім делінеді қазақстан президентінің жеделхатында жеделхатта әлемдік және дәстүрлі діндер жетекшілерінің съездерін астанада өткізуге осы марқұм патриарх екінші алексейдің бата бергені айтылады президент нұрсұлтан назарбаев бүкіл қазақстан халқының және өзінің атынан патриархтың туыстары мен жақындарына қайғыға батқан бүкіл ресей халқына және дін қызметкерлеріне көңіл айтады ақтөбе облысындағы қандағаш қаласында 8 жастағы қыз баланы ұрлап оған 1 миллион теңге құн талап еткен топ ұсталды ол туралы қазақстан бүгін агенттігіне ақтөбе облыстық ішкі істер департаменті хабарлады осы хабарға қарағанда жұма күні мұғалжар аудандық ішкі істер басқармасына қандағаш қаласында өзінің қызын ұрлағанын айтып 38 жастағы ана келді оның сөзіне қарағанда қаскүнемдер 8 жастағы 3-ші сыныптың оқушысын беймәлім жаққа ұрлап алып кетіп оған 1 миллион теңге құн талап еткен ұйымдасқан қылмыспен күрес басқармасы қылмыстық полиция және арнаулы арлан бөлімінің жауынгерлері үш күдіктіні тұтқындап қыз баланы анасына тапсырды екеуі 1973 жылы біреуі 76 жылы туған үш қаскүнемде қандағаш қаласының тұрғындары болып шықты сенбі күні ақштың жаңа сайланған президенті барак обама 2.5 миллион жұмыс орнын ашуды көздейтін жоспарының бір бөлігін жариялады радиодан өзінің апта сайын сөйлейтін сөзінде обама ақ үйдің жаңа әкімшілігі инфрақұрылымды дамытудың соңғы 50 жылдағы ең ауқымды жобасын жүзеге асыратынын мәлімдеді оның ішінде билік мекемелеріндегі электр қуатының шығындарын күрт қысқарту өте жылдам интернетке сапалы әрі кең жол ашу сондай ақ мектеп ғимараттарын түгел жетілдіру көзделеді жұма күні ақштың еңбек министрлігі өткен қараша айында елде 530 мыңнан астам адамның жұмыссыз қалғанын хабарлады бұл соңғы 34 жылдағы ең үлкен көрсеткіш болып табылады
азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар
алдағы жылы ақш ауғанстанға 20 мыңға жуық жауынгерден тұратын қосымша әскерін жібермекші ақш армиясы басшылығының өкілі генерал майкл такер мәлімдегендей ауғанстанда қосымша әскерді қабылдауға әзірлік басталды алғашқы әскери бөлімдер ауғанстанға қаңтар айында келіп жетеді ақштың жаңа сайланған президенті барак обама ирактағы ақш әскерін қысқартып тәліптерге және әл қаидаға соққы беру үшін ауғанстандағы әскерін керісінше нығайту ниеті барлығын мәлімдеді ауғанстанда канаданың тағы үш жауынгері қаза тапты әскер басшылығы хабарлағандай соғыс техникасы ауғанстанның оңтүстігіндегі кандагар облысында жолға орнатылған минаға жарылды ауғанстандағы коалициялық күштердің құрамына кірген 7 жылдың ішінде канада 100 әскери қызметкері мен 1 дипломатынан айырылды сауд арабиясының билігі жыл сайынғы қажылық кезіндегі тәртіпті қамтамасыз ету мен түрлі қастандық әрекетке жол бермеу үшін 100 мың құқық сақшысын жолдап отыр хабарға қарағанда қасиетті меккеде сенбі күні басталып 5 күн жалғасатын қажылыққа бүкіл әлемнен 2 миллионға жуық мұсылман келіп қатыспақшы Кыргызстанда 1 желтоксандан бастап британдык BBC теле радио компаниясынын кыргыз жана орус тилдеринде берилетин радио кабарлары өшүрүлдү. Расмий бийликтин маалымдоосунча Британ компаниясы келисимде көрсөтүлгөн кабар таратуучу кондургуну орнотпады. 9 желтоксан күнү осу маселеге байланыштуу келиссөз болду. Ал казан айында расмий Бишкек келисимде көрсөтүлгөн төлөмдү алган жокпуз деген сылтоо менен Азаттык радиосунун кыргыз тилиндеги багдарламасын таратууну токтоткан болатын. Алайда Азаттык радиосунун өкүлдөрү аны терске чыгарды. Ресейдің адмирал Чабаненко атаулы алып соғыс кемесі екінші дүниежүзілік соғыстан бері тұңғыш рет Панама каналына жүзіп келді. Оның басты мақсаты отын мен азық түлік қорын толықтыру. Оның алдында соғыс кемесі Венесуэламен бірге өткізілген әскери теңіз жаттығуына қатысқан болатын. Қырғиға бақ соғыс жылдарында совет кемелерінің Америкаға қарайтын Панама каналына жүзіп кіруіне рұқсат берілмей келді. Үндістанда екі күдікті ұсталды. Оларға Мумбай қаласындағы террорлық шабуылды іске асырған содырлардың мобил телефондарына сим-карталарын берді деген күдік түсіп отыр. Калькутта қалалық полициясының өкілі хабарлағандай, жұма күні олардың бірі Батыс Бенгалия штатында, екіншісі Кашмир штатының Үндістанға қарайтын бөлігінде қолға түсті. Ресми Дели 170-тен астам адамның қазасына себеп болған Мумбай қаласындағы террорлық қастандыққа Пакистаннан келген ислам экстремистерінің қатысы бар деп айыптайды.
Азаттықтың толқынында достар өздеріне арналған жас толқын бағдарламасы. Бәріңе сәлем. Хабарды Алматы бюросынан модератор мен Мақпал Мұқанқызы жүргізем. Бағдарламамызды бастамас бұрын сендер үшін әзірлеп отырған хабарлармен таныстырып өтсем. Сонымен жас толқынның бүгінгі саны төмендегідей тақырыптарға арналады. Қарашаның 8-і күні мұсылмандар үшін қасиетті күн Құрбан айт мерекесі басталады.
Жер-жерге барып, таныс тамырларымыз мен жолдастарымызға, туысқандарға барып, айтшылап, елдерді құттықтап, айтқа болмасын айтамыз.
Жаңадан ашылған алаң деп аталатын жастар шығармашылық клубы әдебиетке жаңашыл серпін әкелеміз деп отыр.
Алаң шығармашыл жастар клубын құрудағы мақсат бұл қазақтың көңіліндегі алаң. Қазақты жалпы не алаңдаса десіз қазіргі таңда.
Алматыда жас пианистердің 4-ші халықаралық байқауы басталды. Міне достар, жас толқынның бүгінгі санында сендерді осындай хабарлар күтіп тұр. Мұнан өзге, Қазақстанда соңғы аптада болған қызықты да маңызды жаңалықтардан құлағдар боласыңдар. Олай болса, бізбен бірге қалыңдар. Желтоқсанның 8-і дүйсенбі күні мұсылмандардың Құрбан айт мерекесі басталады. Айт 3 күнге созылады. Естеріңізге сала кетейін, 2005 жылдан бастап Қазақстанда Құрбан айт және Христиандық Рождество мерекелі күндері болып жарияланды. Яғни, жұртшылық Құрбан айттың алғашқы күні демалады. Ал қазақ жастары мұсылмандардың қасиетті мерекесін қалай атап өтпек? Тілшіміз Талғат Дүйсенбек осы сауал төңірегінде жастардың пікірін білген еді.
Отау құрғанына көп уақыт бола қоймаған аяжан есімді замандасымыз бұл күнге ерекше дайындалатындығын және туған туыстары мен жора жолдастарына өзінің шаңырағын барынша берекелі етіп көрсетуге тырысатындығын айтады.
Әр мұсылманның парызы мал сойып, соны мүмкіндігінше қолымнан келгенше мал сойып құрбан шалуға тырысамыз. Жер-жерге барып, таныс тамырларымыз мен жолдастарымызға, туысқандарға барып айтшылап елдерді құттықтап, айтқа болмасын айтамыз.
Дейді аяжан. Ал тағы бір замандасымыз Сәуле болса, бұл күні жайылған дастарханнан дәм тататын қонақтардың көп болатындығын қазірден ақ сезіп отыр. Оның пікірінше Құрбан айта демалыс бергені қандай жақсы болған.
Құрбан айт бірінші қонақ болады деген ой бар. Кешкеден бастап дайындаламын, үйді жинаймын, дастархан жасаймын. Бұндай праздниктер всегда демалыс күн жасау керек негізі. Календарный дата дейді ғой, сөйтіп белгілеп қою керек. Адам деген үйде отыру керек. Қонақ деген воу дейді. Так что какой тебе с утра пораньше. Біліп тұрмын ғой.
Дейді Сәуле. Сансызбайдың тіпті уақыты жоқ. Іс сапарға дайындаламын деп айт мерекесін есінен шығарып алған секілді.
Құрбан айтқа дейсің ба? О, біз коммунировка етеміз ғой.
Әлия есімді замандасымыз болса, құрбан айттың қандай мереке екендігін түсіне бермейтіндігін жасырмайды. Ол үшін құрбан айттың кезекті демалыс күнінен ешқандай ерекшелігі жоқ.
Ну, если честно, я, может быть, сама не совсем в курсе, что это за праздник.
Шынымды айтсам, біле бермеймін, жұрттан естіген азмас хабарым болмаса, мен үшін демалатын күн бұл. Әйтеуір мұсылманның мерекесі екендігін, жұрттар бауырсақ пісіріп, бір-біріне қонаққа барып жүретіндігін ғана білемін.
Знаю, что все пекут бауырсаки, ходят друг другу в гости.
Дейді Әлия. Бұл уақытта ерке болан дүйсен бүгінгі жоспарларын жақсы білет. Діни мерекелерді атап өту отбасындағы дәстүр екен.
Енді біз бүкіл семья жиналып, құрбан айт намазынан кейін құрбан шалайық деп отырмыз. Сосын енді негізі Құранда хадистерде айтылған ғой, мына ораза құрбан айттарын мереке қылып өткізіңдер деп. Сол енді дастархан жасап, сондай бір-бірімізді құттықтап сөйтіп өткізейін деп жатырмыз.
Дейт Еркебұлан. Қазіргі таңда Қазақстанда 7 мемлекеттік, 1 ұлттық және 2 діни мереке атап өтіледі. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Достар, жаңа ғана сендер жастардың мұсылмандар үшін қасиетті күн Құрбан айт мерекесін қалай атап өтетін турасында білдіңдер, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Осы аптада бір топ жас қаламгерлер алаң деп аталатын жастар шығармашылық клубын құрды. Жаңадан құрылған клубтың аясында жас ақын жазушылар өнерге, оның ішінде әдебиетке деген өзіндік жаңашылдық серпін әкелмек ниетте. Алайда жастардың әлеуметтік жағдайының нашарлығы мұндай шығармашылық клуб жұмысына кедергі келтіруі мүмкін деген пікірдегі жастарда жоқ емес. Аталған шығармашылық клуб жайлы толығырақ әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қазақ әдебиетіне кейінгі кезде келген жас буынның арасында әдебиеттегі жаңашылдыққа деген құлшыныс тың бар екені олардың соңғы кездердегі іс-әрекеттерінен байқалады. Бір топ жас ақын жазушылар алаң деп аталатын шығармашылық клубын құрды. Бұл жөнінде бастамашы топ өкілдерінің бірі ақын Ерлан Жүніс былай дейді.
Бұрында болсын, я бүгінде болсын, жалпы кісі көңілінде өзі бір алаң өмір сүреді. Алаң болғанда біреу өзінің жеке басының қам-қарекеті мәселелер үшін алаңдайды, біреу өзінің әулеті үшін алаңдайды, біреу өзінің ел үшін, жер үшін алаңдайды дегендей. Сол мынау алаң шығармашылық жастар клубын құрудағы мақсат бұл қазақтың көңілінде алаң. Қазақты жалпы не алаңдатты дейсіз? Қазіргі таңда ең бірінші мәселе бұл ұлт болып қалу я қалмау. Сол жолда осы алаң шығармашылық жастар клубы осы 5-6 әр жағы 10 шақты жігіттің басқосуының нәтижесінде құрылды. Біз бұнда құрылғанда мақсат бір керемет бір мәдени төңкеріс жасап тастау емес, белгілі бір бағытта бошалап кету емес, былайша айтқан кезде біз тек қана өмірге сауатты, саналы көзбен қарау.
Алайда жас жазушы Аягүл Мантай жастар шығармашылық клуб құрудан бұрын өздерінің әлеуметтік жағдайын ойлауы қажет деп отыр.
Жастар шығармашылық клубы болу үшін алдымен жастардың өзінде әлеуметтік жағдайы дұрыс болуы керек. Олардың меніңше әлеуметтік тұрмыстары жақсы емес, олар өздері пәтерден пәтерге көшіп жүр. Оларға әрине қиын, қазір клуб ашып. Сол тұрғыдан олар бірінші өздерінің әлеуметтік тұрмысын дұрыстауы керек та, өздерінің бірінші кезекте. Шынымды айтсам, бұл жерде керек-керек емес деп айта алмаймын, бірақ бірінші кезекте бұл әлеуметтік жағдайлар дұрыс болу керек қой олардың.
Аталған шығармашылық клуб өз қатарына суретшілер, музыканттар сияқты басқа да өнер адамдарын тартып, қазақ мәдениетінің кемелденуіне жұмыс істеу керек деп есептейді ақын Тоқтар Әлі Таңжарық.
Әдебиетпен оқырманның, әдебиетпен халықтың арасында танылмастай, бірін-бірі ұқпастай жік түскен заманда бұндай клубтың құрылуы және оның жай клубтардың бөлек емес тұрақты түрде жұмыс істегенде де өте орнымен осы заманға сай әртүрлі бағдарламалардың аясында жұмыс істеу керек. Мемлекет пен мәдениеттің арасында қарама-қайшылық бар. Мемлекеттік жүйе басқаша, олардың жасамақшы, құрмақшы мәдениеті басқаша да, ал нағыз өмір сүріп жатқан мәдениет басқаша. Әдебиетті де солай қарастыру керек. Негізінде басқа өнер саласында қосу керек, бұл клубтың аясына кеңейту керек. Мысалы, суретшілер, музыканттар, ақындар, драматург бәрі қосылу керек та, сонда ғана мәдениет кемелденеді.
Ал әдеби клубтың алдағы жоспарлары туралы ақын әрі жазушы Қазақстан Жазушылар Одағы балалар әдебиеті бөлімінің кеңесшісі Бейбіт Сарыбай төмендегідей әңгімелеп берді.
Жеудің шаң шықпайды, жалғыздың аты шықпайды дейді ғой. Сол жалғыздан жүріп ешқандай жерге даусыңды өтпейді, сөзіңді өтпейді және елеусіз деу боласың. Әдебиеттегі жастар басымызды біріктіріп осындай клуб құрып отырмыз. Бұл жерде клуб құрғанда енді ешкім әңгіме жазып бермейді, біреу-біреу көмектесіп өлең жазып бермейді. Әркімнің не деңгейі бар, сол деңгейінде жазады. Бұл клуб жаңа жылдан кейін жұмысын бастайды. Біз енді осы клуб арқылы алдағы уақытта осы шығатын кітаптарды талқылап отырмақпыз. Баспаға әзірленген кітаптарды, әртүрлі тақырыптарда дөңгелек үстелдер өткізу және жастардың шығармашылық кештерін өткізу бұл бергі жағы ғана. Бара-бара бұл клуб өзі аяғынан тік тұрғаннан кейін бұл клубтың жеке газеті болу керек ойлаймыз, армандаймыз. Интернетте бір сайты болса деп осы клубтың негізгі жұмыстарының бірі жаңағы әдебиетті насихаттау.
Мұндай шығармашылық клубтың дәл қазір керегі шамалы дейтін пікірді Гүлмұрат Құрымбайдан естідік.
Бүгінгі күн тұрғысынан алғанда біздің жастардың жағдайы оған клубқа барып дамытуға уақыты да жоқ, оның кейде жағдайы да болмай қалады. Себебі өз басының материалдық жағын қамтамасыз ете алмаған жағдайда ол клубпен яки басқалай мүмкіндік жоқ қой. Әдебиетке деген ынтасы, қызығушылығы, оған деген махаббаты болғанмен көп жағдайда санасын тұрмыс билеп кетіп жатады да. Болу керек, бірақ бүгінгі күнде оның онша бір маңызы да жоқ. Қайта осылай жағдайда әдебиетпен шұғылданып осындай еңбек етіп жүргеннің өзіне де тәубе етуге болады шығар.
Осыған дейін мұндай клубтың құрылмағанын ескерсек, бұған аға буын қаламгерлердің қолдауы қаншалықты болатыны әлі белгісіз. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрмет Құрметті тыңдарман, хабарымыздың бел ортасында әсем әнге кезек берсем, Қарақат Әбілдинаның орындауындағы Асыл досым әнін тыңдауға ұсынамын.
Армандаған, армандаған күндер ай. Жұлдыз аққан күндер ай.
Сендер Қарақат Әбілдинаның орындауындағы Асыл досым әнін тыңдадыңдар. Хабарымыз одан ары жалғасады. Негізінде қазақстандық көрермендер Ресей өндірісінің адами негізге құрылған 80-90 жылдардағы туындыларын тамашалайды. Ал бұл еңбектер бүгінгі жастар сұранысынан шығып та барады. Мультфильм бай өнер, қоғамның бүкіл көрінісін айтуға, сөз етуге оның тілі жетеді. Жалпы бұл өндірісті дамыту үшін не істеу қажет? Қазақ мультфильмі мамандардың пікірінше, оны құры қаражатпен тағы да шешпейміз. Оның ұйымдастыру шаралары жолға қойылуы тиіс. Бұл істерді атқаруға жалғыз Қазақфильм аздық етеді дейді. Бүгінгі Қазақ мультфильмінің жай-жапсары турасында тілшіміз Найля Сұлтан дайындаған хабарға құлақ түрсек. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Меруерт теледидардан көрсетіліп жатқан шетелдік мультфильмдердің сапасы сын көтермейді. Оны көріп өскен баланың болашағы бұлыңғыр. Себебі ат шабыс, қырғын, соғыс сипатындағы мультфильмдер бала психологиясына әсерін тигізбей қоймайды деді.
Тек қана сол мультфильмдер ғана емес, бізде көрсетіліп жатқан жаңағы боевик, триллер, неше түрлі фильмдерде, кинотеатрларда көрсетіліп жатқан. Солардың бәрі әсер етеді, жарнама да әсер етеді, бәрі әсер етеді. Бірақ әсіресе осы мультфильмдер. Қазір мысалы Дидар деген студенттердің кинофестивалі бар. Сол жерде мультфильмдерді мысалы көрсетті студенттердің жасалған. Мен көріп өзім таң қалдым. Бізде мен Қайдар бастаған сол үрдіс үзіліп қалған сияқты. Мен білем, жас мультипликаторлар бар, Қайырғали Қасымов сияқты мультфильм түсірген. Бірақ дәл студенттердің арасында бір ұлттық таным жоқ. Қандай бір ұлттық психологияны көре алмайсың мультфильмдерінен. Бәрі сол біз Никелодеоннан көретін сол мультфильмдерін стилінде жасалған, тура сол образдар алынған, не адамға ұқсамайды, не мақұлыққа ұқсамайтын бір әйтеуір жануарлар, әйтеуір солар туралы мультфильмдерде. Оның ешқандай тәрбиесі жоқ.
Сондай-ақ Ақмарал өз тарапынан жоғарыдағы айтқан пікіріне дәлелді болу үшін бірнеше мысал келтірген еді.
Мысалы Шректі көріп өсті қазіргі. Шрек, кешір қойарсыз, бірақ та екен сұрықсыз бір мақұлық қой, шынымыз айтқан кезде. Ал бала, он жаны нәзік болады, ол әдемілікті көріп өсу керек. Әдемілікке тәрбиелену керек. Ал сосын даже Томми Джерридің өзі, мысалы біз өзіміз көріп өстік сол Томми Джерриді. Сонда да бір Том мен Джерри бір-бірімен ойнап жүріп, біреуісін біреуі жерге кіргізіп жүреді, бір ағашта іліп қояды, ыстық суға салып қайнатады бірін-бірі. Енді неше түрлін істейді де. Соның ішінен аман-есен шығып кете береді. Оның бәрі кішкентай баланың санасында, олай істеуге болады екен ғой, түк те болмайды деген ой қалды. Сол үшін қатыгез мультфильмдер болмау керек. Мультфильм дегеннің өзі бір нәзік, бір әдемі, сондай бір дүние болу керек та.
Ну все, с меня достаточно. Думаешь о переводе? Тебе вообще не место в школе? Ты нанесла детям серьезные увечья. Что мы говорим, когда кто-то не умеет себя вести, и ему здесь не место?
Ал керісінше жоғарыда құрбысының сөзіне қосылмайтын Құралай есімді бойжеткен өз пікірінің нақтылығын былайша дәлелдеді.
Атыс жабыс мультфильмдерді жою керек, тоқтату керек деп айтады. Мысалы, ол белгілі бір адамның шығармашылығы, туындысы, ол да бір адамның еңбегі ғой. Оны мүлдем жоққа шығарып тастауға болмайды. Мысалы, керісінше қазіргі кезде ер азаматтарымыздың бойында күш қайрат, батылдық жетіспейді. Соған қарап, мен ойым батыл болады, ерік жері мықты болады деп ойлаушыдым. Мысалы, бір адамның еңбегін сол
мультфильмдерінде жақсылар бар ғой.
Иә, жақсылар бар. Ол мысалы белгілі бір туындыны шығарғанда адам мақсатты болады. Жаман жағынан ойлап шығармайды ғой мысалы. Сондықтан да мен ол еңбекті жоққа шығара алмайды деп ойлаймын.
Біз осы мәселеге байланысты психолог Айман Керімтаеваны әңгімеге тартқан едік.
Бала психологиясы, бала өзі өте әсерленгіш болады. Кез келген нәрсені әсерленіп, көзкерген нәрсені көргісі келіп тұрады. Сондықтан да ата-аналар да мүмкіндігінше отбасы тәрбиесінде теледидардан баланың қандай нәрсені көру керек екендігін ескертіп, бір бағыт беріп отырса, бұл баланың жаңағы болашақта қылмыскер, басқа да жат әрекеттерден аулақ болуына өзінің ықпалына әсерін тигізеді деп ойлаймын.
Сондай-ақ маман кеңестік кездегі мультфильмдер өзінің эстетикалық талғамымен өз тәрбиесін балаға сіңіріп отырды. Ондай мультфильмдерді көре бергін келіп тұрады деді.
Қазір кезде көбіне ата-аналардың бәрі жұмыс басты ғой. Үйде бала қалады, телеэкраннан не көргісі келеді, соны көреді. Осылай жағынан келген кезде біздің жеке өзіміздің каналдарда басшылықта отырған кісілер каналдан берілетін дүниелердің бала психологиясына әсер ететін жаңағыдай сұрыптай отырып беру керек. Мәселен, мына Таң телеарнасынан осы 2 жыл бұрын Иса Масихты жаңаға насихаттайтын соны алатын мультиктер берілді. Рахат телеарнасынан да берілді. Себебі бұларды басқарып отырған басшылар басқа ұлт өкілдері болып келеді. Сондықтан да бұлар жаңағы қазақ балаларына қандай әсер етіп отыр, отбасы қандай үрдікке кесіп түсіп отыр, басқа қызықтырмайды оларды былайша айтқан кезде.
Ал мультипликатор Қайырғали Қасымов қазіргі сөз болып отырған тақырып төңірегінде төмендегідей пікірін білдірді.
Жақсы фильмдер болса, жақсылық үйретеді, қайырымдылықты үйретеді фильмдер, олар аударуға болады. Ал неге қазір арзан фильмдер сатып алып, біздің санамызға бір құрт түскендей фильмдер аударып отыр, оған мен қарсымын.
Сондай-ақ мультипликатор қазақ мультфильмдерін түсіруге біріншіден мамандар керек болса, екіншіден қаржы мәселесі тапшы деп отыр.
Соңғы жылдары қазақ тілімен жасап жатқан фильмдер бәрі қазақ. Бәрі қаражатқа байланысты. Қазір биылда жыл сайын бітіріп жатыр ғой мынау жүргендіктен мультипликаторлар. Олардың бәрі жаңа біздің өкіметтің арнасында мультфильмде істемейді. Бәрі жаңағы басқа реклама агентства кетеді. Дейтін адамдар бар. Оларға қаражат берілетін болса уақытылы және де олар істейді.
Ошибка, ошибка! В образовательной системе ошибка. Как видно на диаграммах XG9, собрали 5 лет назад. Но сконструирована она как подросток.
Арнай жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Найля Сұлтан. достар, хабарымызды одан ары жалғастырамыз. Осы аптада жастардың мәдени өмірінде тағы бір жаңалық болды. Желтоқсанның бірі күні Алматыда Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында пианистердің 4-ші халықаралық байқауы басталды. Бұл байқауға әлемдегі үздік музыка мектептерінің бітірген түлектері мен студенттер қатысады. 2000 жылдан бері өткізіліп келе жатқан өнер додасы ұйымдастырушылардың айтуынша, уақыт өткен сайын танымал болып келеді екен. Моцарт, Шопен, Губайдулин, Шостакович, Барбер, Равель. Бұл тізімді одан ары жалғастыра беруге болады. 7 күнге созылған пианистердің 4-ші халықаралық байқауында Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, сондай-ақ тағы басқа елдерден келген жас пианистер ұлттық консерваторияның залында аталған композиторлардың шығармаларын орындады. Мәскеудің консерваториясынан келген жас музыкант Анна Снежина осы секілді үлкен байқауға алғаш рет қатысып отырғанын айтады.
Мы приобретаем очень большой опыт.
Біз үлкен тәжірибе алдық. Өзге байқаулармен салыстырғанда бұл байқауда өте көп композиторлардың шығармалары орындалды. Қайсыбірі біз үшін жаңалықта болып жатты. Бұл бізге ұнады.
Ну, нам это нравится.
Чайковский атындағы Мәскеу мемлекеттік консерваториясында оқитын Алексей Кудряшов байқаудан алған әсерлер жайында былай дейді.
Первый раз в Казахстане, в Алмате.
Мен Қазақстанды тұңғыш рет көріп отырмын. Ресейге жақын болғандықтан ұқсас деп ойлаушы едім. Олай емес екен. Бұл мен қатысқан байқаулардың ең үлкені болып отыр. Мен қазір ғана Моцарттың сон минорный квартетін орындап шықтым. Өте қобалжыдым. Музыкалық карьерасын 5 жастан бастаған, бүгінгі күні Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының 4-ші курс студенті Ернар Нұртазин аталған байқауда үлкен өнерге жолдама деп есептейді.
Это даёт стимул.
Бұл музыкантқа үлкен күш береді. Егер де адамда нақты мақсат болса, онда оның жетуіне серпін береді. Байқауға келген өзім құралпас пианистердің барлығының ойнау шеберлігі жақсы. Десек те жастардың классикалық музыкаға деген қызығушылығы әлі де төмен деп айтуға болады. Мүмкін мұндағы музыканың барлығы қарапайым жастар үшін біршама күрделі шығар. Бірақ менің достарым өзге салада жүрсе де концерттерге келіп тұрады. Менімше адамда классикалық музыкаға деген қызығушылық бірте-бірте пайда бола бастайды. Дегенмен лық толы зал алдында өнер көрсететін шақ алыс емес. Степте ойлаймын. Жас музыканттың айтуынша, сызылтып әуен ойнайтын өнер иелерінде бүгінгі күні тұрмыстық жағдайдың қиындықтары толғандырады. Музыканттардың еңбегі жоғары бағаланбайды. Олардың жалақысы өте төмен. Музыкамен ынты-шынтысымен айналысқысы келген мықты талант иелерін өзге салаға кетуге осы тұрмыстық жағдай итермелейді. Әлем деңгейіндегі музыкант атануға барлығының да шамасы жетпейді. Ал Қатардағы музыкант болсаң, әлеуметтік жағдай қысады. Бізде бітіргендердің көбісі екінші мамандық алу үшін өзге оқу орындарына қайтадан түсіп жатады.
На другую специальность. И многие, кто заканчивает, они идут во второй вуз.
Дейді Ернар Нұртазин. Ал байқауға келетін болсақ, ұйымдастырушылардың айтуынша, жас таланттардың өнерін тек музыка саласының мамандары ғана сараптамайды. Биылғы байқаудың ерекшелігі сол, біз мамандардан жасақталған 7 адамнан тұратын әділ қазыларға қоса 4 адамнан тұратын өзге саланың адамдарын қосып отырмыз. Бұл елімізге танымал саясат, бизнес саласындағы тұлғалар, олардың барлығы да фортепианода жақсы ойнайды, классикалық музыканың көрермендері. Дейді Қазақстан Республикасының халық әртісі Жания Әубәкірова. Байқауды саралауға Ақштан дирижер Стефан Ганзенхаузер, Австриядан Михаэль Дитрих, Германиядан Аглика Генова мен Юбен Дитметров, сол сияқты тағы басқа үлкен өнердің тұлғалары келіп отыр. Жасын айдарына да кезек келген сияқты, қазіргі таңда қазақ жастарын нендей мәселелер толғандырып жүр екен, соны біліп көрейік.
Мен шағы Жанат Тілегенова, Қазмұ университетінің қаржы экономика факультетінің 2-ші курс студентімін. Қазіргі осы жастар студенттерге айтайын, солардың басты толғандырып жүрген мәселе ол осы университетті бітірген соң жұмысқа тұру, сол үлкен мәселесі болды. Жеке өзімді, не, университет бітірген соң осы маман болып шығып, осы жұмысқа тұра аламын ба, тұрмаймын ба, керекті болам ба осы неге? Ең үлкен осы өзімнің толғандырып жүрген мәселе осы болады. Сондықтан мен ойымша осы университеттерде үлкен жоғары оқу орындарында осына бір студенттерді жұмысқа тұрғызу бір не ашылса екен. Еңбекпен тамасыз ету. Мысалы, біздің оқу орнымызда ондай жоқ, ондай есіметін көрмет жұмысқа тұрғызатын, сонда бір ашса деп ойлаймын.
Аты жөнүм Айжан Нургалиева. Азыр туугандан жүргөн маселе бул тил маселеси. Тил маселеси ал колго алынган жок, мен толугунан туруп чечилип аткан жок. Мына жаштардын элди болсо, жа орусча сүйлөп, орусча колдонсаң, мен амсынам шын айтсаңдар го. Ар ким өзүнө баштоо керек негиз тилди, бирок уну эч ким колго аткан жок. Айтат-айтат, жогору жакта алар, мисалы парламентте тилди колго алуу керек деп. Бирок эч кандай бул натыйжеге жетишкен жокпуз. Бизде эмне жок? Улуттук идея жок, патриоттук сезим жок, бул ал дамыган да жок. Бул дамыса мына суу кезде гана колго алынат деп ойлойм. Тил маселеси менин оюмча эң башысы акпарат куралдарынан баштоо керек сыяктуу. Сосун ыс кагаздар баары орусча. Ыс кагаздардын эч ким элде бул 5 жыл 10 жылсыз болмайтын сыяктуу казак тилинде.
Достор, Жас толкунун бүгүнкү саны осу менен тамамдалды. Эгерде апталык багдарламабызды тыңдай алмай калсаңыз, аны интернет аркылуу тыңдоого болот. Бул үчүн азаттык.орг деген мекен жайды терип, Азаттык радиосунун сайтына шуу керек.